Bună dimineața, astăzi e luni 4 ianuarie, la microfon Radu Benea
și Diana Răileanu
și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7.
Vremea va fi și astăzi geroasă. Temperatura aerului va oscila între minus 4 și minus 6 grade Celsius.
La această oră la Chișinău sunt 6 grade și ninge ușor, ninsoarea va continua și în zilele următoare. Domnilor și domnilor, în primele zile ale noului an, Europa Liberă vă invită să audiați un șir de previziuni pentru anul 2010. Opinii și așteptări exprimate de politicieni, experți, oameni de cultură, lideri de opinie. Anul 2010 cu anticipație în interviuri, analize și comentarii difuzate zilnic în emisiunile noastre și publicate pe internet la europalibera.org.
În ediția de astăzi veți mai putea audia rubrica lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănunt, despre alte mistere ale fondului rutier și rubrica tradițională de luni, Dicționar de sunete.
Începem însă, ca de obicei, cu știrile. În studioul Europei Libere de la Praga se află Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Vlad Filat va face astăzi bilanțul primelor 100 de zile de guvernare și aeroportul american Newark blocat de o alertă de securitate. Acestea sunt două din titlurile dimineții. Încă 5 persoane au murit de gripă pandemică în primele zile ale anului. Numărul victimelor acestei boli a ajuns astfel în Moldova la 30. Printre victimele de la început de an s-a numărat și o tânără mamă de 21 de ani din raionul Soroca. Viceministrul Sănătății, Mihai Magdei, a declarat presei că majoritatea deceselor au fost cauzate de adresarea târzie la medic. Magdei a mai spus că oamenii și-au neglijat sănătatea în perioada sărbătorilor de iarnă. Premierul Republicii Moldova, Vlad Filat, va prezenta astăzi după prânz bilanțul primelor 100 de zile de guvernare. Într-un interviu publicat de portalul Unimedia, premierul a spus că prima sarcină a guvernului său a fost anul trecut evitarea incapacității de plată.
Prima acțiune pe care am avut-o ca prioritate ținea de stabilizarea procesului bugetar, de identificarea soluțiilor de finanțare, în așa manieră încât să nu justificăm argumentele comuniștilor că vor veni liberal-democrații și uite, nu vor fi pensii, nu vor fi salarii.
Câțiva membri ai grupării Hyde Park au protestat ieri în fața ambasadei Federației Rusie la Chișinău împotriva a ceea ce au numit încălcarea drepturilor omului în Federația Rusă.
Să vedeți câte proteste au fost năbușite, de la Sankt Petersburg și până la Vladivostok.
Scurtul protest de la Chișinău, desfășurat fără incidente, vine la puține zile după ce poliția rusă a arestat mai mulți participanți la un meeting antiguvernamental, inclusiv pe activista Lyudmila Alexeeva, care are peste 80 de ani. La aeroportul Newark, al doilea ca mărime din zona metropolitană a orașului New York, toate decolările au fost suspendate după ce un individ a pătruns, ocolind punctul de control, în așa numită zonă sigură a terminalului C. Toți pasagerii care așteptau să se îmbarce urmau să treacă acum din nou prin controlul de securitate. Incidentul are loc la puțin timp după ce guvernul american a anunțat măsuri suplimentare de securitate ca răspuns la atentatul eșuat de Crăciun asupra unui zbor cu destinația Detroit. Cea mai înaltă clădire din lume se inaugurează astăzi în Dubai, clădirea Burj Dubai, adică turnul Dubai în limba arabă, are înălțimea de peste 800 de metri. Până acum, cel mai înalt edificiu era Taipei 101, care are 508 metri și se află în capitala Taiwanului. Construcția turnului din Dubai a durat 5 ani și a costat $1.5 billion. Un consilier al papei Benedict a vizitat-o pe femeia cu probleme mentale care l-a doborât la pământ pe suveranul pontif la slujba de Crăciun. Vaticanul spune într-o declarație de presă că vizita monseniorului Gensven la spitalul psihiatric de lângă Roma a avut ca scop să arate tinerei Susana Maiolo, de 25 de ani, că pe papă îl interesează soarta ei și că a iertat-o pentru incidentul de la 24 decembrie. Și 20.000 de oameni au rămas fără adăpost în urma cutremurului produs la sfârșitul săptămânii într-o zonă muntoasă din Tajikistan. Autoritățile spun că intensitatea cutremurului produs sâmbătă în munții Pamir a fost de 5,3 grade. Sute de case țărănești din chirpici au fost distruse complet, iar multe localități au rămas fără electricitate în vreme de iarnă grea. Acestea au fost știrile de la Praga. Mircea, mulțumesc, știri pe scurt, ascultați în partea a doua a ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și la adresa noastră pe internet la www.europalibera.org.
Primul invitat al ediției speciale de previziune ale anului 2010 este politologul și fostul deputat Anatol Țăranu, care a răspuns întrebărilor lui Vasile Botnaru.
Eu cred că anul 2010 ar putea cu adevărat să devină o primă treaptă în ascensiunea Republicii Moldova spre calitate de stat european. Pentru aia trebuie să se întâmple alegeri anticipate în condiții cât mai democratice, în care trebuie să funcționeze categoric în mod democratic spațiul mediatic. Unica șansă pentru noi ca populație să facă o alegere conștientă în spiritul democrației. Sunt ferm convins că dacă acest lucru se va întâmpla, majoritatea populației Republicii Moldova, majoritatea cetățenilor Republicii Moldova vor alege partide democratice și vor da un vot de blam pentru comuniști care au adus țara într-o criză și în această stare, când ultimul deceniu a fost, de fapt, deceniul frânării tuturor proceselor de dezvoltare în acest spațiu. Din acest punct de vedere, anul 2010 are toate șansele să devină un început de ascensiune, dar numai cu condiția că clasa politică și, în primul rând, segmentul democratic al clasei politice din Republica Moldova trebuie să se manifeste plenar și să-și depui tot efortul pentru ca acest lucru să se întâmple.
Uniunea Europeană în avans a creditat noua putere cu anumite favoruri și chiar resurse. Credeți că în 2010 se va întâmpla un progres important sau Bruxelles va rămâne în așteptare?
Eu cred că dacă clasa politică din Republica Moldova va demonstra acele calități despre care am vorbit puțin mai sus, Europa și Occidentul pe ansamblu va fi încă și mai deschis pentru a ajuta Republica Moldova. Ceea ce s-a întâmplat, este această deschidere Occidentului, vorbește despre faptul că acolo transformările din Republica Moldova sunt percepute ca transformări care împing țara spre integrarea europeană și spre valorile civilizației occidentale. Din acest punct de vedere, dacă această mișcare sau această direcție și dinamică a mișcării se va menține, dar încă mai bine dacă se va accelera, indiscutabil Occidentul va fi încă și mai generos față de Republica Moldova și față de guvernarea din țara noastră. Și invers, dacă noi iarăși vom face un pas înapoi și vom permite ca la guvernare să vină forțe retrograde sau forțe care ar putea să influențeze în această manieră mișcarea noastră spre Europa, eu cred că ajutoarele care vin din Occident vor încetini.
În 2010 urmează să ia turații reforma constituțională. Ce pronostic aveți pentru această încercare de a schimba Constituția sau măcar parte din articole? Ce efect ar putea avea?
Schimbarea unor articole din Constituție este un lucru absolut necesar. Altminteri, am putea iară să intrăm într-un blocaj constituțional. Problema însă este că elaborarea unui text sau unei Constituții noi nu poate fi făcut în termeni foarte restrânși. Iarăși riscăm să facem o Constituție pe alocuri rău gândită și nu prea bine asamblată. Noi avem nevoie de o Constituție care ar putea să funcționeze zeci de ani și care ar scoate mai multe probleme care există în actuala Constituție, inclusiv și de ordin ideologic. Eu nu văd cum acum, de exemplu, pe parcursul a câteva luni, am putea să schimbăm, de exemplu, articolul referitor la denumirea limbii, la identitatea noastră națională. Pentru aia este nevoie ca să existe mai mulți ani o guvernare democratică în societate, să existe o dezbatere democratică, când sunt expuse mai multe păreri și când venim la un numitor comun acceptat de un consens larg în societate ca rezultat al conștientizării unor adevăruri, dar pentru aia este nevoie de timp. În câteva luni acest lucru este imposibil. Din acest punct de vedere, eu nu cred că o Constituție nouă acum, într-o formulă foarte rapidă, este o soluție benefică pentru țara noastră. Nu este așa. Putem să amendăm actuala Constituție în punctele ei cele mai nevralgice ca să deblocăm pe viitor alegerea președintelui, dar nu mai mult. O Constituție nouă trebuie să fie bine pregătită.
A fost politologul Anatol Țăranu într-un interviu realizat de Vasile Botnaru. Guvernanții vor avea de depășit în 2010 nu doar criza constituțională, dar vor trebui să pună capăt și crizei economice. Diana, am înțeles că te-a interesat opinia unor experți privitoare la șansele planului anticriză al autorităților în 2010. Cu cine ai reușit să vorbești?
Așa este, Radu. Am discutat cu Tatiana Larușin de la Institutul Viitorul, care crede însă că succesul acestui plan va depinde de mai mulți factori.
Aici trebuie să vă răspund așa, nu știu, depinde. Depinde de ce se întâmplă în România, în alte țări din comunitatea europeană. Depinde cât de profundă a să fie criza în Ucraina, fiindcă este țara vecină. Ce se întâmplă în Rusia cu prețurile pe gaze, de exemplu. Dar depinde și de succesele care a să obține guvernul în implementarea planului care a fost negociat și pentru care se adună finanțe.
Planul de
relansare economică și pentru care s-au adunat deja foarte multe, cel puțin promisiuni de fonduri.
Domnule Rușine, ați pomenit despre acest plan de relansare în 2010. Cum va afecta acest plan cetățeanul de rând?
Una din cea mai importante măsuri era ca cetățeanul de rând să nu mai sărăcească mai mult decât a sărăci. Și pentru aceasta și s-au adus negocieri cu Fondul Monetar și de prima dată probabil a fost auziți guvernanții de Fondul Monetar, care ca atare mărturisește, spunem așa, doctrina monetaristă, adică doctrina liberală, și tare lor nu le place de a cheltui banii pentru susținerea bugetului.
Vă referiți la faptul că o să acopere deficitul bugetar.
Exact. Dar creșterea economică bazată pe consumul privat este un factor care nu pot să-l eliminez și el trebuie să fie restabilit, fiindcă eu am înțeles și Fondul Monetar și Guvernul au reieșit dintr-un scop comun, relansarea economică, creșterea economice. Și atunci, iată factorul ăsta de creșterea salariilor și achitarea pensiilor, inclusiv cu indexarea lor, care face parte, mare parte de a consumului privat, a fost auzite și lucrurile acestea au fost susținute.
În 2010 vor pleca oamenii, vor migra în continuare sau...
Vedeți, mai este încă ceva ce aș dori eu pentru țară. Deci să crească încrederea la noi în țară. Dacă noi astăzi știm precis că procesul de performanță, cel puțin politic, nu s-a terminat. Probabil ne așteaptă și alegeri anticipate. Oricare instabilitate, asta înseamnă că oamenii, probabil, asta e o hotărâre de a pleca acolo unde este mai stabil, acolo unde azi poți obții 1000 de euro, fiindcă pentru a investi banii și bunuri, da, oamenii trebuie să înțeleagă ce se întâmplă cu ei și cu banii lor, cel puțin pe anul care ne așteaptă, dar cu cât mai mulți ani, cu atât mai bine.
A fost experta Tatiana Lariușin de la Institutul Viitorul. Prognoze moderat optimiste pentru evoluțiile economice în 2010 a făcut și expertul Valeriu Prohnițchi, directorul Centrului Analitic Expert Group.
Noi, ca organizație de cercetări economice, așteptăm în anul 2010 să se producă o stabilizare economică și probabil vom avea o creștere moderat pozitivă de până la 1% a produsului intern brut. Totuși, multe sectoare vor rămâne în criză. În primul rând, mă refer la agricultură, transporturi. În special, creșterea va fi determinată de revenirea puternică a industriei și a serviciilor. Dar țin să subliniez încă o dată, este vorba de o creștere moderată. Nici nu este vorba de o creștere de revenire economică. Este vorba mai degrabă de o stabilizare a crizei. Noi avem așteptări, să zic așa, destul de conservatoare pentru inflația în anul 2010, cam la nivelul de 5%, care trebuie să spun că coincide cu anticipările oficiale și ale guvernului și ale băncii naționale. Fondul Monetar are anticipări mai negative. 7,7% este indicatorul așteptat de fond pentru anul 2010.
Opinia economistului Valeriu Prohnițchi, consemnată de colegul nostru Paul Hodorogean.
Editorialistul de la publicația Săptămâna, Vsevolod Ciornei, i-a spus corespondentei noastre Lucia Deaconu că în 2010 trebuie să ne așteptăm numai la bine.
Păi dacă ne așteptăm la rău, de ce să-l mai începem? Să ne așteptăm că se vor mai limpezi niște ape, că se vor astâmpăra niște energii negative sau se vor porni în albii pozitive și constructive. Să sperăm că oamenii care au ajuns la cârma țării își dau seama de responsabilitate pe care și-o asumă. Sunt oameni care mai au mult de trăit înainte și au ce pierde, au de crescut copii, nepoți, toți aici, că nu o să fugă cu toții prin alte părți. Și de aceea mă gândesc că oricâte lucruri strani, neplăcute, ciudate, ridicole, bizare însoțesc procesele politice și sociale de la noi, până la urmă noi ne mișcăm înspre o modernizare și înspre o așezare a țării noastre în standardele lumii civilizate, iarăși cu toate bunele și relele lor.
În plan politic, ce credeți că se poate întâmpla?
Plan politic, eu nu știu ce se va întâmpla, pentru că e greu de spus. Va fi o nouă regrupare a forțelor politice, probabil, până se vor cristaliza, să zicem, cele trei segmente principale de pe un eșichier politic, dreapta, stânga și centrul. Deocamdată, mai multe formațiuni își caută locul pe scena politică. Să sperăm că niște alegeri anticipate care par inevitabile ar pune niște puncte aici sau poate niște reforme legislative iarăși ar ușura activitatea clasei politice. În orice caz, indiferent de distribuție, piesa se joacă în continuare și conținutul ei nu îl schimbă nimeni. Este așa cum îl scrie dramaturgul. Așa că dacă este un dramaturg ceresc care scrie biografia scenică a Republicii Moldova, înseamnă că noi vom urma acest scenariu și sper să nu fie o tragedie.
A fost editorialistul Vsevolo Ciornei într-un interviu realizat de Lucia Diaconu.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Doamnelor și domnilor, în partea a doua ediției la rubrica Realitatea cu amănuntul, Iulian Ciocan continuă să descifreze misterul fondului rutier, în timp ce Dan Alexeș notează în jurnalul său de corespondent că și de sărbători trăim într-un sat global. Acum însă știrile pe scurt urmează. Mircea, ai legătura la Praga.
Încă 5 persoane au murit de gripă pandemică în primele zile ale anului. Numărul victimelor acestei boli a ajuns astfel în Moldova la 30. Viceministrul Sănătății, Mihai Magdei, a declarat presei că majoritatea deceselor au fost cauzate de adresarea târzie la medic. Premierul Republicii Moldova, Vlad Filat, va prezenta astăzi după prânz bilanțul primelor 100 de zile de guvernare. Într-un interviu publicat de portalul Unimedia, premierul a spus că prima sarcină a guvernului său a fost evitarea incapacității de plata a țării. Câțiva membri ai grupării Hyde Park au protestat ieri în fața ambasadei Federației Ruse la Chișinău împotriva a ceea ce au numit încălcarea drepturilor omului în Rusia. Scurtul protest a venit la puține zile după ce poliția rusă a arestat mai mulți participanți la un meeting antiguvernamental. La aeroportul Newark, al doilea ca mărime din zona New Yorkului, toate decolările au fost suspendate după ce un individ a pătruns ocolind punctul de control în așa numita zonă sigură de la terminalul C. Toți pasagerii care așteptau să se îmbarce urmau să treacă din nou prin controlul de securitate. Cea mai înaltă clădire din lume se inaugurează astăzi în Dubai. Clădirea are înălțimea de peste 800 de metri. Până acum cel mai înalt edificiu din lume, cu 508 metri, se afla în capitala Taiwanului. Un consilier al papei Benedict a vizitat-o pe femeia cu probleme mentale care l-a doborât la pământ pe suveranul pontif la slujba de Crăciun. Vaticanul a spus că vizita a avut ca scop să arate tinerei de 25 de ani că pe papă îl interesează soarta ei și că a iertat-o. Și 20.000 de oameni au rămas fără adăpost în urma cutremurului produs la sfârșitul săptămânii într-o zonă muntoasă din Tajikistan. Autoritățile spun că intensitatea cutremurului produs sâmbătă în munții Pamir a fost de 5,3 grade. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Spuneam într-o tabletă din noiembrie că Ministerul Finanțelor dorește suplimentarea anuală a resurselor financiare ale statului în fondul rutier cu circa 58 de milioane lei. Spuneam tot atunci că mulți șoferi nu pot ani de zile dezlega enigma numită fond rutier, că există în rândurile șoferilor moldoveni un soi de suspiciune legată de felul în care sunt valorificați banii din fondul misterios. Șoferii sunt încredințați că fondul are bani, pe când drumurile autohtone sunt mereu catastrofale. De aici apare nedumerirea. Ei bine, în ultimele zile ale anului trecut, ministrul transporturilor Anatol Șalaru le-a luat un pic vălul de pe ochi șoferilor nedumeriți. Va să zică, potrivit ministrului, banii plătiți de utilizatorii de drumuri nu întotdeauna și nu în măsura cuvenită ajungeau în fondul rutier. Deseori ei serveau Ministerului Finanțelor drept material de acoperire a găurilor și urgențelor. De aceea e nevoie de o nouă modalitate de finanțare a fondului rutier, a spus ministrul. Sunt convins că la auzul acestei știri mai toți șoferii nedumeriți vor fi pătrunși de o decepție acută. Păi cum și în ce fel să mai apară drumuri noi dacă banii șoferilor nu întotdeauna ajungeau în fondul misterios? Ciudată situație, nu? Iar trebuie să ne dea de gândit, deși dacă ne gândim în ce condiții am trăit în ultimii 18 ani, ciudățenia asta pare un fapt firesc. Acum, iată, se dorește o nouă modalitate de finanțare a fondului rutier. Eu aș spune că e nevoie și mai mult de o nouă modalitate de valorificare a banilor adunați pentru acest fond și de responsabilitate. Inutil să mai zic că orice economie sănătoasă se bazează pe niște drumuri normale. E timpul și noi să le facem. Altminteri, nu vom mai ieși din mocieră la tranziției. Construcția drumurilor trebuie să devină o prioritate a guvernanților și a țării. De la drumuri începe totul și dacă în următorii 2-3 ani lucrurile în acest sens vor rămâne așa cum sunt acum, mă tem că va trebui să ne luăm rămas bun de la speranțele care ne mai dau ghes uneori.
Despre satul global de sărbători și viața mahalalelor sale culturale ne vorbește astăzi Dan Alexe în jurnalul său de corespondent.
Zilele trecute, unul din caricaturiștii danezi, care în urmă cu câțiva ani au provocat o febră planetară, publicând câteva caricaturi despre profetul islamului Mahomed, a fost cât pe ce să fie victima unui atentat. Dincolo de latura de fapt divers a incidentului, un om care, ca și scriitorul britanic Salman Rushdie, e obligat să se ascundă și să trăiască într-o frică permanentă pentru că se consideră că a insultat islamul, povestea asasinatului ratat de anul nou pune din nou în lumină dificultatea conviețuirii islamului cu Occidentul. În cartierul meu din Bruxelles, care e singura entitate administrativă din Belgia cu majoritate musulmană, sunt deja mai multe moschei de mai mulți ani de zile. În același timp, contrazicând fantasmele localnicilor care deja se văd invadați, musulmanii nu se înțeleg deloc bine între ei. Marocanii îi disprețuiesc pe turci și viceversa. Turcii îi urăsc pe curzi și invers. Iranienii se simt și se comportă de parcă ar fi deasupra întregii planete și tuturor le e teamă de albanezi, în special de kosovari. De ce însă să ne mirăm când între creștini e la fel? Când românul se teme de ungur, grecul îl disprețuiește pe bulgar, polonezul se crede centrul religios al universului, iar moldoveanul nu știe cine e. Astfel încât relația Europei cu islamul se arată foarte dificilă când noi înșine ne disputăm unii cu alții. Invers, mulți musulmani care nu se suportă între ei nu acceptă în același timp ca cineva din afară să facă caricaturi despre Mahomet. Așa se face că cei dintre noi care credeam că trăim într-o lume multiculturală, descoperim că de fapt fiecare trăiește în continuare în satul lui. Anul nou trebuie de fapt să ne facă să ieșim din casă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, cei care au călătorit în perioada sărbătorilor au fost supuși unor controle de securitate mai severe ca urmare a atentatului de jucat de Crăciun, când un tânăr nigerian a încercat să arunce în aer un avion de pasageri cu material exploziv pe care îl avea cu el la bordul avionului. Ce măsuri de securitate sunt preconizate în continuare? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Problema nu e deloc simplă. Teroriștii se dovedesc abili în încercarea de a găsi noi metode de infiltrare. Răspunsul autorităților pare din nou cu cel puțin un pas în urmă. În acest caz, tânărul nigerian a avut praf exploziv cusut în lenjeria de corp și o seringă cu un lichid menit să accelereze detonarea. Această formulă nu poate fi detectată cu mijloacele existente și sunt unele voci care susțin că nu ar putea fi detectată nici dacă aeroporturile ar fi echipate cu tehnologie avansată și foarte costisitoare care să ofere imagini ale corpului pasagerului. Se pare deci că alte metode de pistare trebuie scuse la punct. De la observarea comportamentului pasagerilor înainte ca aceștia să se urce la bord, până la o mai bună coordonare agențiilor care monitorizează potențial teroriști. În cazul de față, a existat o sumă de indicii care ar fi trebuit să facă autoritățile să-l împiedice pe nigerian să se afle în avionul cu destinația Detroit. Dar informațiile cumulate nu s-au constituit într-o interdicție de zbor și aceasta este o problemă serioasă care readuce în memorie deficitul de coordonare care a facilitat atentatele din 2001 de la Washington și New York. Directorul Centrului Național împotriva terorismului, Michael Leiter, a spus că informațiile pe care le deține arată cu claritate că rețeaua Al-Qaeda încearcă să-și diversifice și perfecționeze metodele teroriste. Expertul Harvey Kushner de la Universitatea Long Island a spus că multe dintre aeroporturile americane nu dispun în prezent de tehnologie adecvată de detectare. Departamentul pentru Securitate Internă a anunțat că săptămâna viitoare va declanșa o nouă campanie menită să întărească procedurile de control la un număr de aeroporturi internaționale. În perioada următoare, oficialități ale Ministerului se vor întâlni cu omologi din Africa, Asia, Europa, America de Sud și Orientul Mijlociu pentru a evalua situația și a propune îmbunătățiri. Începutul va fi făcut în Europa. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ca în fiecare luni, la final de ediție, Lucian Ștefănescu ne invită la rubrica sa muzicală Dicționar de sunete. Astăzi, cu o horă basarabeană, împreună cu clarinetistul japonez Okama Wataru.
Ca interpret de clarinet, pentru mine e natural să aduc un omagiu marilor tradiții muzicale, fie ele klezmer sau de origine arabă. Am învățat acest cântec după versiunea lui Dave Taras, unul dintre cei mai mari maestri clarinetiști klezmer, care a trăit între 1897-1989. Memoria muzicală a călătorit în acest caz din sudul Moldovei la New York și va călători de la Tokyo cine știe unde. O muzică plutitoare? Aceste cuvinte, doamnelor și domnilor, îi aparțin clarinetistului japonez Okama Wataru și sunt prezentarea cântecului Bessarabian Hora, Hora basarabeană, care apare pe albumul Cicala Muta, Greierul Mut, lansat de formația Okama Wataru Unit la casa de discuri germană Gemma în 2002. Thank you.
Domnilor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Moldova la ora 7. Moderatorii ei, Radu Benea și Diana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate bune. Aici e Radio Europa Liberă.